Tā, labrīt, kolēģi! Esmu sasaucis domas ārkārtas sēdi, ņemot vērā vakardienas misēkli kārtējā pirmajā domas sēdē, kur mēs kaut kā nejauši pārkāpām procedūru par divu pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu, kur bija jābalso vēlēšanu zīmēm, un šī nelaimīgā kastīte bija zem galda, viņa neredzēja neviens, un tāpēc laikam tas misēklis sanāca, un atiedzēmies tikai pēc tam labi, ka tā. Tā ka šodien mums ir ārkārtas sēde ar trīs darba kārtības punktiem. Par Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu, par Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu, par Mārupes novada pašvaldības domas deputāts Rēzijas Kalnis pilnvaru pirmsnodarbības izbeigšanu. Tātad sēdē šodien piedalās Jānis Lībiets, Dacis Strodach, Gats Vāciets, Valdis Kārkliņš, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Jānis Lakskalns, Uģis Štembergs, Līga Kadiģe, Andrejs Sens un Nikolais Antīpenko. Pārējie nepiedalās. Esam 11 cilvēki, doma ir lemt spējīga. Tā, darba kārtība nav jābalso, jo tā ir domas ārkārtas sēde. Varam sākt par pirmo darba kārtības punktu par Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšanu. Vakar tika izvirzīti trīs kandidāti domas priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatam. Mārtiņš Bojārs, Jāņems Pikars, Aivars Osītis un Andris Puide. Lūdzu sekretāri izdalīt balsošanas lapas, lai mēs varētu izdarīt izvēli. Tad atcerieties, ja par deputātu, par kandidātu, kuru vēlaties, tad ievelkam krustiņu, pārējos izsvītrojam. Vai ir vēlme uzklausīt kandidātus? Mums ir viens tikai šobrīd. Nav. Pašu darīšu. Pašu darīšu. Kandidāti izvirzīti. Tikai procentu. Tikai procentu. Jā.
Mums ir ziņā, pa diviem ir zināms.
Ruskis pieteicies ir jau nezinu, pats par sevi ir iesniegums.
Tā, vai visi ir nobalsojuši? Tā, Līga Kadiģe. Par Mārtiņu Bojāru. Pret Aivaru Osīti un Andri Puidi. Dacis Strodacha par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Osīti Andri Puidi. Nikolais Antīpenko par atturās, jā, visi trīs atturās. Andrejs Sence par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Osīti Andri Puidi. Jānis Lībiets par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Osīti pret Andri Puidi. Jānis Lakskalns par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Osīti Andri Puidi. Ira Dūduma par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Osīti pret Andri Puidi. Mārtiņš Bojārs par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Osīti pret Andri Puidi. Uģis Štembergs par Mārtiņu Bojāru pret Aivaru Rosīti, pret Andri Puidi. Valds Kākliņš par Mārtiņu Bojāru, pret Aivaru Rosīti, pret Andri Puidi. Un Gats Vācietis par Mārtiņu Bojāru, pret Aivaru Rosīti, pret Andri Puidi. Tā, lūdzu, kāds mums ir rezultāts? Tātad par Mārtiņu Bojāru kā pirmo priekšsēdētāju vietnieku 10 balsis, vienu balsu atturās, par Aivaru Rosīti 10 balsis pret, vienu atturās, un Andris Puidi arī 10 balsis pret un vienu atturās. Tātad apsveicam Mārtiņu Bojāru ievēlēšanu par Mārkus no pašvaldības domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku. Tā, darba kārtības otrais punkts par Mārkus no pašvaldības domas priekšsēdētāja otrā vietnieka ievēlēšanu. Izvirzīti divi kandidāti ir Aivars Osītis un Valdis Kārkliņš. Lūdzu, izdalam vēlēšanu zīmes.
Visi ir nobalsojuši.
Andrejs Ence par Valdi Kākliņu pret Aivaru Rosīti. Rīga Kadiķi par Valdi Kākliņu pret Aivaru Rosīti. Īra Dūduma par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Jānis Lakskals par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Jānis Lībiec par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Valds Kārkliņš par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Uģis Šteinbergs par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Nikolais Antīpenko par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Gats Vāciets par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Mārtiņš Bojārs par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Dats Štroda par Valdi Kārkliņu pret Aivaru Rosīti. Lūdzu balsošanas rezultāts. Tātad par Valdi Kārkliņu 11 balsis pret Aivars Ulsītis, 11 balsis pret, tātad apsveicam Valdi Kārkliņu ar ievēlēšanu par Māru pēc noda pašsaldības domas prezidentei otro vietnieku. Tā, amatus esam sadalījuši, Valdi lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, par atbalstu. Tāda vieta pavasolījums ir manā dzīvē pirmo reizi. Piekrīt Mārtiņam būs daudz darba, es esmu komandas darbētājs un komandārais prāks, tāpēc arī aicinu vienu sadarboties un kopā strādāt. Paldies!
Paldies! Tā, mēs esam nonākuši pie darba kārtības trešā punkta par Māru Snodu pašvaldības un domas deputātas Rēzijas Kalnijas pilvara pirms termiņu izbeigšanu. Māru Snodu pašvaldības kancelējā vakar saņemts iesniegums no Rēzijas Kalnijas. Es Rēzija Kalniņa sakarā ar neiespējamību apvienot savu profesionālo darbu ar deputāta darba pienākumiem, laika trūkuma dēļ atsaucu savu deputāta kandidatūru. Paraksts vakardienas datums. Tātad likums par deputātu statusu likums nosaka, ka pašvaldības domas deputātu var vai pārtraukt viņa pilnvaras, ņemot vērā, ka viņš uzrakstīs rakstisku iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Tā, ka šis rakstiskais iesniegums ir saņemts, vai kādi jautājumi? Nav. Tad ir jābalso. Lūdzu, kas ir par pilnvaru patraukšanu Rēzijai Kalniņai. Paldies, vienbalsīgi. Tālāk sekos tā, ka šis lēmums tiek nodots vēlēšanu komisijai. Trīs dienu laikā vēlēšanu komisija aicina nākošo kandidātu, kas ir bijis, un tad virza jau uz domu. Paldies. Ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdes slēdzam. Paldies par dalību.